ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อสหรัฐฟันธงลูกชายบินลาเดนเสียชีวิตแล้วนักวิเคราะห์กังวลเกาหลีเหนือยกระดับเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยใกล้หลังการทดสอบครั้งล่าสุดและโจไบเดนถูกจับตามองในการดีเบตรอบ2ของผู้สมัครพรรคเดโมแครตคืนนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ข่าวธุรกิจนะครับหัวเว่ยยังยึดอันดับ2ตลาดมือถือแม้ถูกลงโทษจากสหรัฐและธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกหลังเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และแทนซาเนียเตรียมสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นชมยอดเขาคิลิมานจาโรนะครับรายงานสุขภาพวันนี้ทำไมผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์สมากกว่าผู้ชายส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีเมื่อญี่ปุ่นเปิดตัวทีมหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่จะนำมาใช้ในโอลิมปิกกรุงโตเกียว2020ติดตามนะครับ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อสหรัฐหลายสำนักนะครับรวมทั้งนิวยอร์กไทมส์ NBC และ CNN รายงานตรงกันว่านายฮัมซาบินลาเดนบุตรชายของอุซามาบินลาเดนอดีตผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าเสียชีวิตแล้วตามรายงานข่าวกลองของสหรัฐนะครับ NBC รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งระบุว่าสหรัฐมีส่วนในการเสียชีวิตของนายฮัมซาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าเขาเสียชีวิตอย่างไรและที่ไหนทางด้านรัฐบาลสหรัฐยังไม่ออกมายืนยันข่าวนี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ตอบผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ต้องการออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นายฮัมซาบินลาเดนนั้นปรากฏตัวต่อสื่อครั้งสุดท้ายในแถลงการของกลุ่มอัลไคด้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งเขาขู่ซาอุดิอาระเบียรวมทั้งปลุกเร้าให้ประชาชนในแถบคาบสมุทรอาระเบียลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลซาอุด้วยนะครับข่าวกลองของรัฐบาลอเมริกันระบุว่านายฮัมซานั้นเกิดเมื่อปีค.ศ. 1989ปัจจุบันมีอายุราว30ปีเขาเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของกลุ่มอัลไคด้าซึ่งเคยขู่หลายครั้งว่าจะโจมตีสหรัฐและประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตั้งเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับนายฮัมซาบินลาเดนผู้นี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งจริงเมื่อวันพุธซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์และเป็นขีปนาวุธลูกที่7ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับจรวดดังกล่าวนั้นถูกยิงใกล้กับเมืองวอนซานทางตะวันออกของเกาหลีเหนือและลอยไปตกนอกชายฝั่งห่างออกไปราว250กิโลเมตรสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของเกาหลีใต้นะครับว่าจรวดที่เกาหลีเหนือทดสอบเมื่อวันพุธนั้นเป็นจรวดพิสัยใกล้แบบเดียวกับที่ทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีวิถีการเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นมีลักษณะคล้ายขีปนาวุธของรัสเซียนะครับและถึงแม้จะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันของเกาหลีใต้และสหรัฐได้คาดว่าการทดสอบจรวดทั้ง2ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้รวมทั้งการที่เกาหลีใต้เพิ่งสั่งซื้ออาวุธชุดใหม่จากสหรัฐด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้จัดประชุมฉุกเฉินในวันพุธนะครับและมีคำแถลงแสดงความกังวลต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความพยายามสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับก่อนหน้านี้เปียงยางขู่ว่าจะกลับมาทดสอบยิงขีปนาวุธแบบข้ามทวีปอีกครั้งนะครับหากว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นไม่ยกเลิกแผนการซ้อมรบร่วมกันในปีนี้พร้อมยังขู่ด้วยว่าจะไม่กลับสู่โต๊ะเจรจาด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐอีกนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทดสอบจรวดครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือแต่ในการทดสอบเมื่อครั้งที่แล้วผู้นำสหรัฐบอกปัดความสำคัญนะครับโดยระบุว่าประเทศอื่นก็ทำกันนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเพิ่งพบปะกันที่เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายน ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงเทพก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงมีต่อไปและว่าก่อนหน้าที่สหรัฐจะเริ่มมีการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือรัฐบาลเปียงยางก็ได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์แบบที่เลวร้ายกว่านี้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะครับว่าการที่สหรัฐและประชาคมโลกยังคงปล่อยให้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอยู่เรื่อยๆนั้นในที่สุดแล้วจะทำให้กรุงเปียงยางมีขีปนาวุธที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถคุกคามหลายประเทศได้นะครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับขยับไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับการเจรจาการค้ารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับจีนจบลงในวันพุธที่นครเซี่ยงไฮ้โดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการเจรจาอีกครั้งที่กรุงวอชิงตันในเดือนกันยายนนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าการเจรจาที่เพิ่งจบลงไปนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีความก้าวหน้าโดยมีการหารือเรื่องที่จีนจะรับซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มจากสหรัฐด้วยก่อนหน้าการเจรจาครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนจีนว่าให้พยายามบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับไม่เช่นนั้นการดำเนินการต่างๆอาจล่าช้ากว่าเดิมภายหลังการเลือกตั้งเพราะเมื่อตนได้รับชัยชนะแล้วตนอาจเพิ่มเงื่อนไขต่างๆมากขึ้นในการเจรจาการค้ากับจีนนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวโต้ทวีตของทรัมป์โดยบอกว่าไม่มีเหตุผลที่ผู้นำสหรัฐต้องพยายามกดดันจีนในตอนนี้เพราะคนที่กำลังป่วยและต้องการยารักษานั้นไม่ใช่จีนแต่เป็นสหรัฐนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้ามาฟังเราได้ทาง Facebook นะครับ Facebook ของเราก็คือ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราได้ทาง YouTube ด้วยนะครับที่ VOA ไทย Channel ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง334จุดนะครับปิดที่ 26,864 จุด Nasdaq ลดลง98จุดปิดที่ 8,175 จุดและ Standard & Poor's ลดลง33จุดปิดที่ 2,980 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ 1,415 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท68สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะคะนับเป็นการหั่นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบทศวรรษนับตั้งแต่วิกฤตการเงินอเมริกันช่วงปีคริสตศักราช2008นะคะคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศกรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2% ถึง 2.25% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดเงินตลาดทุนนั้นคาดการเอาไว้นะคะโดยในแถลงการของเฟดบอกถึงการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าเป็นผลมาจากความกังวลถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและระดับเงินเฟ้อในประเทศค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มหากจำเป็นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ก็มีเสียงคัดค้านจากคณะกรรมการ2คนที่มีบทบาทรับผิดชอบในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ซึ่งให้ความเห็นว่าเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับตัวเลขการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีในอีกด้านหนึ่งการปรับลดดอกเบี้ยที่ 0.25% นั้นมีแนวโน้มว่าจะสร้างความผิดหวังให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐผู้สนับสนุนให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในสัดส่วนที่มากกว่านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าในปัจจุบันค่ะข้ามกันไปที่โปแลนด์กันบ้างนะคะได้นำเสนอนโยบายใหม่กฎหมายใหม่ที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับแรงงานราว2ล้านคนในโปแลนด์หวังแก้ปัญหาสมองไหลที่คนรุ่นใหม่ในโปแลนด์กว่าล้านคนมักจะออกไปหางานทำในประเทศอื่นๆในยุโรปในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะมาตรการภาษีดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ใน1สิงหาคมนี้นะคะยกเว้นภาษีให้กับแรงงานชาวโปแลนด์อายุไม่ถึง26ปีที่มีรายได้ต่ำกว่า 22,547 ดอลลาร์ต่อปีนั่นเท่ากับประมาณ 676,000 บาทต่อปีค่ะจากเดิมที่ผู้มีรายได้ในระดับนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ18โดยรัฐบาลโปแลนด์ประเมินว่าจะมีแรงงานในกลุ่มดังกล่าวประมาณ2ล้านคนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามนโยบายดังกล่าวนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีมาเตอุสมอราวิสกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะมอบโอกาสให้กับชาวโปแลนด์เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะเพื่อให้แรงงานโปแลนด์ที่เป็นคนรุ่นใหม่สามารถทำงานอยู่ในโปแลนด์ได้ต่อไปโดยโปแลนด์เข้าเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปหรือ EU ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2004นะคะซึ่งเอื้อให้แรงงานโปแลนด์มีสิทธิ์เข้าไปทำงานในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขนี้กลับทำให้โปแลนด์เผชิญกับภาวะสมองไหลที่แรงงานโปแลนด์ราว 1,700,000 คนออกไปทำงานในประเทศอื่นในกลุ่ม EU ในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้นำโปแลนด์นั้นเปรียบได้กับการย้ายผู้คนออกไปจากกรุงวอร์ซอทั้งหมดและเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ของประเทศค่ะไปที่แทนซาเนียกันบ้างนะคะมีโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าให้ขึ้นไปชมยอดเขาคิลิมันจาโรยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาและเป็นหนึ่งในมรดกโลกค่ะทางการแทนซาเนียเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหรือมาตั้งแคมป์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นถึง 50% จากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวราว 50,000 คนมาพิชิตยอดเขาและเยี่ยมชมความสวยงามของมรดกโลกแห่งนี้และสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศค่ะอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงมักกุเทศและคนช่วยหาบของขึ้นลงเขาซึ่งมีอยู่ประมาณ 250,000 คนที่ต้องได้รับผลกระทบจากโครงการกระเช้าลอยฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ทางรัฐบาลแทนซาเนียนั้นยืนยันว่าจะมีแผนรองรับและช่วยเหลือชุมชนก่อนโครงการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นค่ะและส่งท้ายกันที่เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง 13-18 ปีนะคะเข้าร่วมการแข่งขัน Google Science Fair ในการนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะภายใต้แนวคิดช่วยเหลือด้านสุขภาพผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในปีนี้นายฟิออนเฟอร์เรราจากไอร์แลนด์เป็นผู้ชนะการแข่งขันค่ะโดยมาจากโครงการคัดแยกไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำด้วยแม่เหล็กในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเสียที่ไหลลงมหาสมุทรในยุโรปคว้ารางวัลใหญ่จาก Google ด้วยทุนการศึกษา 50,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นนางสาวเซเลสตินเวนาดีจากอินโดนีเซียได้รับรางวัลจากการคิดค้นเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ต้องใช้การเจาะเลือดและมีราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะส่วนนายแดเนียลคาซันเซฟจากรัสเซียคว้ารางวัลจากการสร้างอุปกรณ์แปลภาษามือให้เป็นเสียงช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและนายทวนดอลเมนจากตุรกีได้รางวัลจากการพัฒนาการเก็บพลังงานจากการเคลื่อนไหวของต้นไม้และนำพลังงานเหล่านั้นมาหมุนเวียนใช้ในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะที่น่าสนใจคือเด็กชายเหมวิทย์วาริศหรือน้องฮับอายุ13ปีได้เข้าสู่รอบตัดสินของ Google Science Fair ด้วยการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางหูและน้องฮับเองก็เป็นเด็กไทยคนแรกค่ะที่เข้ามาถึงรอบ20คนสุดท้ายและยังเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันด้วยนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่นกันนะครับบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยยังคงยึดตำแหน่งบริษัทผู้ขายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับแม้กำลังเผชิญมาตรการลงโทษจากสหรัฐอยู่ในขณะนี้รายงานสำรวจของ Strategy Analyticsระบุนะครับว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ลดลง 2.6% เทียบกับปีที่แล้วนะครับอยู่ที่341ล้านเครื่องแต่ยอดขายของหัวเว่ยนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวโดยเฉพาะยอดขายในประเทศจีนนะครับขอไปครับและเวลานี้บริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์มือถือโลกด้วยส่วนแบ่งการตลาด 22% โดยที่หัวเว่ยนั้นตามมาติดที่ 17% นะครับและบริษัท Apple อยู่ที่อันดับ3ที่ 11% ส่วนอันดับ4และ5นั้นก็เป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือจากจีนเช่นกันนะครับคือ Xiaomi และ Oppo ตามลำดับเมื่อวานนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหัวเว่ยก็รายงานผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งเพิ่มขึ้น 23% จากปีที่แล้วนะครับแต่หัวเว่ยก็เตือนด้วยว่าการที่รัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อหัวเว่ยเอาไว้ในบัญชีดำของบริษัทที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงให้กับสหรัฐ พร้อมทั้งสั่งห้ามหน่วยงานและบริษัทอเมริกันใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในระยะสั้นของบริษัทหลังจากนี้ได้นะครับกลับมาที่การเมืองอเมริกันบ้างนะครับคืนนี้กำลังจะมีการอภิปรายโต้วาทีนะครับหรือดีเบตรอบ2ของผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งจัดขึ้น2วันคือคืนวันอังคารกับคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยในคืนที่2นี้ผู้สมัครที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆในการสำรวจของหลายสำนักด้วยกันนะครับในการดีเบตครั้งนี้โจไบเดนก็ต้องพยายามแสดงให้ประชาชนเห็นให้ได้นะครับว่าตนคือผู้ที่จะโค่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้าในการดีเบตครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนั้นไบเดนทำได้ไม่ดีนักนะครับเมื่อถูกสบจากแคลิฟอร์เนียคามาลาแฮร์ริสซักถามเรื่องที่เขาต่อต้านโครงการที่ให้สิทธิพิเศษแก่เด็กผิวสีในโรงเรียนรัฐบาลรวมทั้งการที่สว.แฮร์ริสตำหนิว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นเคยกล่าวถึงชื่อเสียงของนักการเมืองที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นสัญลักษณ์ของการกีดกันคนผิวสีนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ไบเดนก็ต้องปะทะกับสว.แฮร์ริสอีกครั้งโดยไบเดนยืนยันนะครับว่าตนจะไม่สุภาพอ่อนน้อมเหมือนกับครั้งที่แล้วสำหรับการดีเบตของผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตอีกชุดหนึ่งเมื่อคืนที่แล้วนั้นหัวข้อที่ถูกอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนมากที่สุดก็คือโครงการประกันสุขภาพนะครับซึ่งผู้สมัครที่มีคะแนนนำอีก2คนคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สและสว.อลิซาเบธวอร์เรนต่างกล่าวถึงนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ก็ถูกโจมตีไม่น้อยจากผู้สมัครคนอื่นๆนะครับว่าเป็นนโยบายที่ขายฝันการดีเบตรอบที่3ของผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตจะมีขึ้นในอีก6สัปดาห์จากนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังรายงานสุขภาพครับ VOA ครับการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ให้ข้อมูลทางด้านชีววิทยานะครับว่าทำไมผู้หญิงถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายและยังแสดงให้เห็นว่าทำไมโรคนี้จึงแตกต่างกันไปตามเพศของแต่ละคนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในการประชุมระหว่างประเทศของสมาคมอัลไซเมอร์ที่นครลอสแองเจลิสเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงหลักฐานว่าโรคนี้อาจแพร่กระจายไปในสมองของผู้หญิงในลักษณะที่แตกต่างกว่าในผู้ชายและยังชี้ว่ายีนบางตัวที่ได้พบใหม่ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคนี้ตามเพศของแต่ละคนด้วยมาเรียคาริโรหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของสมาคมอัลไซเมอร์กล่าวว่า2ใน3ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐเป็นเพศหญิงซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าเท่านั้นแต่ยังมีลักษณะพื้นฐานทางชีวภาพที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการเป็นโรคนี้ของเพศหญิงและเพศชายด้วยการศึกษาก่อนหน้านี้บางฉบับแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้หญิงทุกวัยมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายนักวิทยาศาสตร์ยังทราบด้วยว่ายีนที่มีชื่อว่า APOE4 ดูเหมือนจะทำให้ผู้หญิงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายในบางช่วงอายุขณะเดียวกันผู้หญิงที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะแรกอาจยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันทีเพราะผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะผ่านการทดสอบด้วยการตอบคำถามได้ดีกว่าผู้ชายซึ่งจะช่วยปกปิดอาการของภาวะสมองเสื่อมได้นอกจากนี้การศึกษาครั้งใหม่ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมและคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับความแตกต่างในการพัฒนาโรคนี้ของเพศหญิงและเพศชายนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลพบว่าโปรตีนเทาซึ่งทำลายเซลล์ประสาทแพร่กระจายไปในสมองของผู้หญิงที่มีความบกพร่องด้านความจำแตกต่างจากในสมองของผู้ชายและในผู้หญิงมีการแพร่กระจายของโปรตีนนี้ในสมองมากกว่าและได้รับผลกระทบมากกว่าสมองของผู้ชายอีกด้วยเป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะครับว่าผู้หญิงทำการทดสอบความจำแบบปากเปล่าได้ดีกว่าผู้ชายอย่างเช่นทักษะการจดจำคำศัพท์และรายการต่างๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกพบว่าผู้หญิงมีทักษะในเรื่องเหล่านี้ดีกว่าผู้ชายแม้จะมีอาการในช่วงต้นจนถึงช่วงกลางของการเป็นโรคอัลไซเมอร์คล้ายๆกันก็ตาม นักวิจัยศึกษาสมองของผู้สูงอายุกว่า 1,000 คนและพบความแตกต่างของเพศหญิงกับเพศชายในการที่สมองใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักโดยผู้หญิงเผาผลาญน้ำตาลได้ดีกว่าซึ่งอาจจะช่วยชดเชยความเสียหายจากภาวะสมองเสื่อมและทำให้ยากที่จะวินิจฉัยพบด้วยการทดสอบทักษะแบบปากเปล่าเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเอรินซันเดอร์มานหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าข้อได้เปรียบของผู้หญิงนี้อาจปกปิดสัญญาณเริ่มต้นของอาการความจำเสื่อมและทำให้วินิจฉัยโรคนี้ในผู้หญิงได้ล่าช้ากว่าในเพศชายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่จะนำมาใช้ในโอลิมปิกกรุงโตเกียวปีหน้านั้นมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งมาเสนอก่อนนะครับการคุกคามทางไซเบอร์ขณะนี้มุ่งเป้าไปที่โรงเรียนทั่วสหรัฐมากขึ้นนะครับหลังจากที่โรงเรียนต่างๆนั้นหันมาใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้นตัวอย่างเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นที่รัฐคอนเนคติคัตนะครับซึ่งทำให้การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งถูกตัดขาดวันละหลายครั้งตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันแม้ว่าผู้โจมตีจะไม่สามารถขโมยข้อมูลที่สำคัญไปจากระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายนะครับและโรงเรียนก็ยังต้องหยุดการสอนในชั้นเรียนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเอาไว้ชั่วคราวด้วยคุณโรเบิร์ตวอสเทคผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีของเครือโรงเรียนดังกล่าวได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นะครับโดยเขาบอกว่าครั้งแรกที่โทรไปหาเจ้าหน้าที่ FBI นั้นคำถามแรกที่ถูกถามก็คือมูลค่าความเสียหายของเหตุการณ์นี้ซึ่งเขาก็บอกไปว่าการที่การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนประมาณ 4,000 คนต้องหยุดลงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับเจ้าหน้าที่ FBI ระบุนะครับว่าสาเหตุที่โรงเรียนต่างๆกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ก็เป็นเพราะระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนั้นมักจะเก็บข้อมูลที่สำคัญเอาไว้โดยโรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลที่เพียงพอจึงมักจะตกเป็นเป้าหมายนะครับยังบอกด้วยนะครับว่าระบบไซเบอร์ของโรงเรียนอาจจะเป็นเป้าหมายที่โจมตีได้ง่ายกว่าคอมพิวเตอร์ของภาคธุรกิจต่างๆเพราะเชื่อว่ามีช่องโหว่มากกว่านะครับและก็การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่จะนำมาใช้ในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปีหน้าคุณนิติการกำลังวันจะมีมาสาธยายให้ฟังว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
ค่ะได้เป็นเจ้าภาพทั้งทีก็ต้องไม่ให้เสียชื่อนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกปี2020ซึ่งญี่ปุ่นเองก็เพิ่งจะเปิดตัวสารพัดหุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020นะคะเพื่อช่วยเหลือการแข่งขันในสนามรวมทั้งช่วยผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในโอลิมปิกที่จะมาถึงในปีหน้าด้วยนะคะเริ่มกันที่หุ่นยนต์เก็บอุปกรณ์กีฬาก่อนค่ะออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆข้างสนามอย่างรวดเร็วและทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาได้ทันทียกตัวอย่างเช่นหอกจากกีฬาพุ่งเหลาและแผ่นกลมสำหรับกีฬาขว้างจักรหลังจากที่นักกีฬานั้นแข่งขันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะนอกจากนี้ศูนย์วิทยาการหุ่นยนต์ของโตโยต้าในสหรัฐยังได้พัฒนาหน้าจอเคลื่อนที่ขนาดเท่ามนุษย์ที่เรียกว่า TTR1 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าน่าจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยนั่งชมการแข่งขันนะคะออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันได้โดยตรงโดยมีลักษณะเป็นหน้าจอโทรทัศน์แบบแบนๆความยาวเทียบเท่ากับคนค่ะและตั้งอยู่บนฐานล้อออกแบบมาให้เข้าไปในสนามแข่งขันได้และช่วยให้ผู้ชมทางบ้านสามารถชมกีฬาในมุมมองที่คล้ายกับไปนั่งชมเองในสนามนะคะและหุ่นยนต์ที่ใกล้ชิดกว่านั้นเรียกว่า THR3 นะคะที่มีฮิวแมนนอยด์เป็นหุ่นยนต์ซึ่งควบคุมโดยมนุษย์จริงๆจากทางไกลเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องอวตารอย่างนั้นเลยค่ะต่อกันที่หุ่นยนต์อีกตัวนึงคือ ือหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กค่ะมีรูปร่างเหมือนรถประจำทางขนาดจิ๋วสามารถเดินทางได้รวดเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีกล้องติดกัน3ตัวและมีเซ็นเซอร์พิเศษที่ช่วยในการมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวด้านบนของตัวรถมีไฟชนิดพิเศษที่จะบอกว่ากำลังทำงานอยู่หากมีแสงสว่างขึ้นมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นสนามหญ้าได้อีกด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะคือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรที่สุดในมหกรรมกีฬานี้เรียกกันว่าหุ่นยนต์มาสคอตมิราอิโตะนะคะที่แม้ว่าจะไม่สามารถเดินได้แต่ก็สามารถขยับแขนขยับขาได้แม้ว่าจะพูดไม่ได้แต่ก็ยังสามารถส่งสายตาแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาที่เป็นประกายสายตาเป็นรูปหัวใจซึ่งถือเป็นขวัญใจของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้นะคะหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่ง Toyota Motors Corporation ได้เปิดตัวหุ่นยนต์เหล่านี้ต่อผู้สื่อข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะโดย Toyota นั้นเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันโอลิมปิกปี2020ด้วยและก่อนหน้านี้ Toyota เองได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อมาแล้วหลายชนิดเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำงานบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลและยังสามารถนำทางคนพิการไปยังที่นั่งในการแข่งขันโอลิมปิกได้แถมยังช่วยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วยสะดวกอีกค่ะดิฉันนิติการกำลังวาน VOA วอชิงตัน
ครับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนะฮะซึ่งใครที่จะไปดูโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวก็คงจะได้พบเห็นกันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการคะ
สวัสดีครับ
เกือบลืมเพราะว่าจะเป็นอาการเดียวกับที่คุณจำเริญว่าคือโรคอัลไซเมอร
์มีความเสี่ยงมากกว่า
ความเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงแล้วก็จากไปไม่มารับผิดชอบเลยคุณจำเริญไม่บอกเลยว่าโปรตีนเทาใช่ไหมที่เขาบอกเนี่ยมันทำไมถึงกระจายตัวในสมองของผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายคะคุณทรงพจน์
ถ้าตามที่ฟังคุณจำเริญฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าฟังซะมากกว่าคือผู้หญิงเนี่ยมีจีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า APOE4 ซึ่งก็อาจจะทำให้ตัวเนี้ยนะฮะไปมีทำปฏิกิริยาที่ทำให้สมองเนี่ยสร้างความเสี่ยงหรือว่าทำให้อาจจะลืมอะไรได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ระบุเอาไว้ในรายงานครับ
แต่ว่าผู้ชายไม่มียีนตัวนี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีฮะไม่มีครับ
ก็เป็นเรื่องที่แหมขนาดเนี่ยเราก็พูดเก่งกับผู้ชายนะคุณนิติการพูดเยอะกว่าเขาจำเราไปเสื่อมเร็วกว่าเขาอย่างนั้นล่ะ
แต่ว่าที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่รายงานตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือผู้หญิงเนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่พบผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าเพราะว่ามีอายุยืนยาวกว่า
อ๋อก็คือมันเป็นประเด็นเรื่องไลฟ์สเปนซึ่งอาจจะมีผลต่อการสำรวจได
้ครับ
ต่อไปเราจะอยู่แบบยาวๆงงๆไหมคุณนิติการ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเรานะคะเพราะงั้นเราไม่ลำบากเลย
โอ้ยดีจังเลยที่โอลิมปิกที่คุณนิติการหรือคุณทรงพจน์รายงานไม่แน่ใจที่บอกว่ามีหุ่นยนต์ช่วยคนพิการดิฉันเห็นข่าวพอดีเลยก่อนหน้านี้ที่คนพิการนั่งวีลแชร์เข้าสนามก็จะคอยถือของจะคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้ด้วย
ใช่เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นบรรยากาศที่ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันระดับโลกและการเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็ควรจะมีมากขึ้นไม่เพียงแต่ในการแข่งขันอย่างเดียว
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้แสดงความก้าวหน้าทางเรื่องของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่างก็เป็นสนามของญี่ปุ่นเขาเลยว่าอย่างนั้นนะฮะหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่คุณนิติการรายงานที่บอกว่าน่าสนใจมากก็คือหุ่นยนต์ที่จะทำให้เราที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับได้ไปนั่งติดขอบสนามจริงๆเพราะว่าม
ี
หุ่นยนต์หน้าจอช่วยดู
แสดงว่าที่เราดู